Զ. Ողական ամրոցը։ Ատրուշանս շինեին ի բազում տեղիս, և զմարթիք նազանդեին օրինած մազդեզանց, և բազում ինքեհան սեփական սնշինեին ատրուշանս, և որդիս և ազգայինս յուրանցտային ուսումն մազդեզանց։ Ապա որդի մի վահանա, անուն Սամվել, եհար սատակեաց, մայրի յուր։ Փավստոս։ Անցավ աշունը, անցավ և հայոց դառնաշունչ ձմեռը։ Տարոնի ընդարձակ դաշտավայրը դեռ նոր էր սկսել կանաչազարդվիլ նորաբույս խոտերով, դեռ նոր, նորեկ ծիծեռնակ ավետում էր գարնան ուրախալի վերադարձը։ Լռեց Փոթորիկը, դադարեց բքաբեր Բորիասը, և նրանց փոխարեն անուշ սյուքը մեղ մալիկներով անցնում էր թավշապատ հովիտների վրայով, տարածելով դեպի ամեն կողմ կյանք և զորություն։ Գարնանամուտի առաջին առավոտն էր։ Ողական ամրոցը այս առավոտ մի առանձին հրապուրիչ տեսք էր ստացել։ Պատերը և սենյակների ճակատները դրսից ու ներսից պատած էին կանաչ թուփերով և թարմ տերևներով։ Ծառաները, սպասավորները, նաժիշտները և աղախինները, ամենքը տոնական հագուստերով զարդարված, ձեռքները և մազերը կարմիր ներկած, վազվազում էին այս կողմ ու այն կողմ, և օրվա պատշաճին վայել պատրաստություններ էին տեսնում։ Ամբողջ ամրոցը շնչում էր խորին, հոգեզվարդ բերկրությամբ։ Արևի առաջին ճառագայթների հետ որոտացին պալատական նվագարանները և շարունակում էին անլռելի հնչյուններով ածվիլ։ Ողական ամրոցը տոնում էր գարնանամուտը, որ միևնույն ժամանակ էր պարսից տարեմուտը։ Դա չէր հայոց սիրելի նավասարդը, հայոց նոր տարին, որ յուրաքանչյուր ամի աշխարախումբ բազմությամբ տոնվում էր աշտիշատի ծաղկազարդ տաճարներում։ Դա հայոց համար բոլորովին խորթ և բոլորովին օտար մի տոն էր, որ առաջին անգամ կատարվում էր Մամիկոնյանների ամրոցում։ Դա պարսկական տոն էր։ Ինչեր չփոխվեցան, ինչ ներմուծություններ չեղան սկսյալ այն օրից, երբ Սամվելը թողեց այդ ամրոցը։ Հին, իրենց նախնական ծեսերին և սովորություններին հավատարի մնացած ծառաները և աղախինները այլևս չկային։ Ոմանք կամովին հեռացան, ոմանց հեռացրեց Սամվելի խստասիրտ մայրը։ Նոր ծառաները և նոր աղախինները կրում էին պարսկական հագուստներ, խոսում էին պարսկերեն։ Նրանցից շատերը պարսիկներ էին։ Հայ քահանան այլևս մուտք չուներ այդ ամրոցում։ Նրա փոխարեն յուր կրոնական պաշտամունքը կատարում էր պարսից մոգը։ Տնային վարժապետները, դաստիարակները, դայակներն անգամ, որոնք կրթում էին մանուկներին քրիստոնեական ոգով, քրիստոնեական առաքինություններով փոխված էին։ Նրանց պաշտոնը կատարում էին պարսիկ մոգերը, ուսուցանելով մազդեզանց կրոնի հրահանգները։ Կերակուրներն անգամ փոխված էին, ըմպելիքներն անգամ փոխված էին։ Փոխված էր և սենյակների կահավորության, սարք ու կարգի ձևը։ Հին, ավանդական սովորությունների փոխարեն տիրապետում էր նորը, պարսկականը։ Վաղեմի, նահապետական կարգերի փոխարեն, որոնց գեղեցկությունը հենց նրանց պարզության մեջն էր, տիրապետում էր պարսկական զեղությունը, պարսկական շռայլությունը։ Չկային նաև ամրոցի մյուս բնակիչները։ Մուշեղ Մամիկոնյանի ընտանիքը տեղափոխվել էր Տայոց երկրի երախանի բերդը։ Վարդան Մամիկոնյանի այրին, տիկին Զարուհին, յուր զավակների հետ գտնվում էր նույնպես երախանի բերդում։ Չկար և նազելի որմիզ դուխտը Սամվելի խորթ մայրը։ Նա հենց այն ժամանակ թողեց ողական ամրոցը և գնաց Պարսկաստան, երբ Սամվելը հեռացավ այդ ամրոցից։ Ամրոցում մնացել էր միայն Սամվելի հարազատ մայրը, տիկին Տաճատուհին, որ այժմ միանգամայն նրա տեժն ու թագուհին էր։ Նա այս առավոտ միայնակ շրջում էր ամրոցի մեծ դահլիճում, ուշադրությամբ զննում էր յուրաքանչյուր առարկան, յուրաքանչյուր մանրամասնությունը, տեստելու արդյոք ամեն ինչ յուր տեղում էր, արդյոք ամեն ինչ կար, թե մի բան պակաս էր։ Նրա ամբողջ հագուստը փայլում էր ոսկու և գոհարների մեջ, փայլում էր և նրա սիրուն դեմքը։ Մերուժանի մեծամիտ քույրը, Մերուժանի գեղեցկություն ուներ, բայց զուրկ էր եղբոր դեմքի վսեմ արտահայտությունից։ Դահլիճը, տոնի պատշաճին համեմատ, շքեղ կերպով զարդարված էր։ Հատակը պատած էր ամենաթանկագին գորգերով և ոթոցներով։ Պատերը ծածկված էին ամենանուրբ դիպակներով և մետաքսյա գույնզգույն կերպասներով։ Լուսամուտներում աղճապակյա գեղեցիկ թաղարների մեջ դրված էին նոր բացված ծաղիկներ և զանազան մշտական աճ բույսեր։ Ջրի, գինու, օշարակների անոթներն անգամ, որ շարված էին սեղանի վրա, պատած էին հրաշալի կանաչազարդությամբ։ Ամեն կողմում կանաչ, ամեն կողմում դալարիք, ամեն կողմում ժպտում էին ծաղիկները, նորեկ գարնան բերած պարգևները։ Ամբողջ դահլիճը սրսկաց էր անուշահոտ վարդաջրով և բուրում էր ախորժնի հոտավետությամբ։ Նոր տարին քաղցրացնելու համար պատրաստված էին զանազան տեսակ նուրբ քաղցրավենիներ, որ համեմած էին արևելյան անուշահոտ համեմներով։ Տեղային պտուղներից, ընդարձակ նախշուն խաներով, դրված էին սեղանի վրա 7 տեսակ չոր մրգեղեններ։ Թեև այդ տոնը հայոց համար բոլորովին խորթ էր և նորամուտ, բայց Սամվելի մայրը տոնի թագուհին այնքան շնորք և ճաշակ ուներ, որ կարողացել էր բավական վայելուչ ձև տալ նրան։ Այդ էր պատճառը, որ շատերը պատրաստվել էին մաստակցել, եթե ոչ համակրելով, այլ ավելի տեսնելու բաղձանքով։ Բայց կային և այնպիսիները, որոնց թիվը փոքր չէր, որ պատրաստվել էին մասնակցել ամենայն սիրով և հաճությամբ։ Հեթանոսական հին սովորությունների և հին պաշտամունքների խորին հետքերը դեռ ոչ իսպառ ջնջված էին քրիստոնյա Հայաստանից։ Իսկ ոմանք ստիպված էին մասնակցել, երկյուղ կրելով տիկնոջ չար վրեժխնդրությունից։ Մերուժանի քույրը և Մերուժանի անգթությունն ուներ, բայց զուրկ էր եղբոր մեծահոգությունից։ Նա դեռ միայնակ ճեմում էր շքեղազարդ դահլիճի մեջ, որ կազմ ու պատրաստ սպասում էր այցելուներին, որ պիտի ներկայանային յուր նոր տարին շնորհավորելու։ Նայում էր շրջապատող առարկաների ճոխության վրա և հիանում էր։ Բայց նրա հիացմունքն այնքան կարճատև, այնքան րոպեական էր լինում, երբ դառնում էր յուր սրտին, յուր ներքին զգացմունքներին։ Վաղուց էր, որ ոչինչ տեղեկություն չուներ ամուսնից, տեղեկություն չուներ և որդու Սամվելի մասին։ Չգիտեր նաև, թե ինչ էր շինում եղբայրը, Մերուժանը։ Շարունակ 5 ամիս դառնաշունչ ձմեռ այնպես հաստկությամբ կտրել էր ամեն հաղորդակցություն, որ նրան դեռ հայտի չէր, թե ինչ աղետներ, ինչ ողբալի գործեր էր կատարվել հայոց աշխարի հյուսիսային կողմերում։ Բայց նա ներքին խուլ բնազդմամբ մի բան զգում էր և անախորժ բան։ Նրան շրջապատողների մեջ արդեն տարածվել էր մի ինչ-որ շշունչ, մի ինչ-որ քրթմնջոց, որ ամենայն ծածկամտությամբ աշխատում էին թաքցնել։ Այդ նկատում էր նա, և նրա ալետանջ սրտում ծագում էին զանազան կասկածավոր խոկումներ։ Մյուս կողմից յուր հպատակների մեջ նկատում էր մի տեսակ սառնություն, մի տեսակ բռնադատյալ խոնարհություն, որ հակամահից ցույց էին տալիս նրան։ Ինչ էր նշանակում այդ? Նա դժվարանում էր ինքն իրեն հաշիվ տալ։ Եղբոր, Մերուժանի պարտության լուրը և ամուստու սպանման բոթը յուր հարազատ որդուց դեռ նոր էին հասել տարոն։ Բայց տակավին պտույտվում էին անստուգության մթության մեջ։ Ոմանք դժվարանում էին հավատալ, ոմանք եթե հավատում էին, վախենում էին մի ուրիշին հայտնել։ Բայց այնուամենայնիվ, այդ համբավները խորին ուրախություն պատճառեցին նրա հպատակներին, թեև դեռ ոչ ոք չէր համարձակվում յուր զգացմունքներն արտահայտել։ Նա կատարեց ավելի, քան կարելի էր կատարել։ Այն նորամուտ և խորթ ներմուծությունները, որ նրա ամուսինը և եղբայրը չկարողացան հրով և սրով մտցնել հայոց աշխարում, նա մցրեց Մամիկոնյանների խաղաղ տան մեջ անարյուն պատերազմով։ Այն տան մեջ, որ ամենահին ժամանակներից միշտ ներկայացել էր որպես մի ճշգրիտ տիպար քրիստոնեական բարեպաշտության։ Որքան ուրախ էր, որքան գոհ էր յուր հաջողություններով։ Նա արդեն հողը պատրաստած էր համարում և սերմը ցանած էր համարում, սպասում էր ցանկալի հումսքին։ Եվ որքան պիտի սիրեր նրան ամուսինը, երբ յուր տանը վերադառնալու ժամանակ ամեն ինչ պատրաստ կգտներ։ Բայց ինչն էր դրդում այդ փառասեր կնոջը, նետվիլ կրոնական խնդիրների մեջ, որ ավելի մեծ հանճարների գործն էր։ Իսկապես ոչինչ։ Եվ եթե նրա ամուսինը և եղբայրը զանազան քաղաքական նպատակներով էին առաջ տանում իրենց ապօրինի ձեռնարկությունները, նա ընդհակառակը, նրանց նկրտումներն անգամ չուներ. Նա չուներ նաև կրոնական հաստատ համոզմունքներ. Բայց իբրև կին և նորասեր կին, նա ուներ մի բան. Նա ազնվական էր, այդ բառի բուն նշանակությամբ. Նրա համար, ինչ որ վերևից էր գալիս, ինչ որ վերևումն էր կատարվում, բոլորը լավ էր. Պարսից արքայական գերդաստանի հետ խնամության կապեր ունենալով, նա շատ անգամ առիթ էր ունեցել պարսից արքունիքում լինելու և ծանոթ էր շապուհի ընտանիքի հետ. Արքունիքը հիացրել էր նրան, և որպես շապուհի կանանց հագուստ ու զարդերը նրան դուր էին գալիս, նույնպես և դուր էր գալիս նրան շապուհի պաշտած կրոնը. Աշխատում էր նմանվիլ, աշխատում էր, որ յուր զավակները նույն լեզվով խոսեին, որով խոսում էին արքունիքում. Աշխատում էր, որ նրանք նույն բարձր կրթությունը ստանային, որ վայել էր արքունիքին. Ինչ որ ազգային էր և ինչ հայկական էր, նրան խիստ սոսկական էր թվում և մինչև անգամ ամոթալի. Ինչու միշտ կարմրել պարսիկների մոտ, ինչու միշտ պակաս մնալ. Այդ մտքերը վրդովեցնում էին նրան. Նա մոտեցավ լուսամուտին, նայեց արեգակին. «Ինչու այդքան ուշանում են, ի՞նչ է նշանակում այդ»,  մտածեց ինքն իրեն, և նրա անհամբեր դեմքի վրա երևացին բարկության նշմարներ. «Միթե յուր բոլոր պատրաստությունները պետք է ապարդյուն մնային»։ Սպասավորները մեկ-մեկ ներս էին մտնում և դուրս էին գնում, զանազան իրեղեններ բերելով և տանելով. Ներս մտավ և ներքինապետը, Աճոյամոլ Բագոսը, յուր լերկ և լպիրշ դեմքով. Թեև Բագոսը վայելում էր յուր տիկնոջ խորին հավատարմությունը, բայց դարձյալ տիկինը յուր արժանապատվությունից ստոր համարեց հայտնել նրան, թե կասկած ունի, միգուցե տոնախմբությունը այն շքեղությամբ չկատարվի, որքան ցանկալի կլիներ. Բայց խորամանկ ներքինին այն աստիճան ուսումնասիրած էր յուր տիկնոջ բնավորությունը, որ հենց նրա երեսին նայելով հասկացավ, թե ինչն է աղմկում նրա փառասեր սիրտը, և կեղծ ժպիտով երեսին ասաց. «Մի քանի իրեղեններ պետք է դուրս տանել, տիկին»։
«Ինչու»?»
«Որովհետև տեղ չի լինի բոլոր այցելուների համար»։
«Այդ ահագին դահլիճում»։
«Բայց այցելուների բազմությունն էլ ահագին կլինի»։
Տիկինը ուրախացավ, բայց թաքցնելով յուր ուրախությունը, դարձավ դեպի ներքինապետը փոքրինչ զայրացած ձևանալով. «Պետք է կարգի ու կանոնի սովորեմ, Բագոս. հարկավոր չէ, որ ամեն մի այցելում է նա դահլիճում և ավելորդ տեղ բռնե. նրանք կգան, ընդունված բարեմաղթությունները կանեն, և իմ օրհնությունն առնելով դուրս կգան կից սենյակը. այնտեղ կսպասեն, երբ կվերջանա ընդունելությունը. այնուհետև ինձ հետ միասին կգնան Ատրուշանը, երկրպագություն տալու սրբազան կրակին և ներկա գտնվելու հանդիսավոր զոհաբերության արարողությանը. հասկացար? Գնա, ասա տաճարապետին, նա այդ կարգերը լավ գիտե. նա թող այնպես կարգադրե բոլոր ծեսերը, որ ամեն ինչ ըստ պատշաճի կատարվի և վայելուչ»։ Ներքինապետը գլուխ տվեց և անվերջ ժպիտը երեսին հեռացավ. Տիկինը մնաց միայնակ. այժմ նա հանգիստ էր. այժմ լիապես հույս ուներ, որ տոնախմբությունը փառավոր հաջողություն կգտնե. Քառորդ ժամ չանցավ, երբ սենեկապետներից մեկը ներս մտավ, հայտնելով, թե ավականին և աստիճանավորները խնդրում են ներկայանալ. նա անցավ դահլիճի վերին կողմը, նստեց թանկագին գահավորակի վրա. այդ միջոցին պալատական բարձր դրանիկները կարգով շարվեցան նրա բազմոցի շուրջը. ամենքը զարդարված էին տոնական հագուստներով, ամենքը զրահավորված էին ոսկեզարդ զենքերով։